Za sve koji su zainteresovani za astronomiju, dobra vest je da će dr. Jasmina Lazendić-Galloway održati seminar u nedelju 6. novembra u 17 časova u sali crkve Sveta Trojica u Brunswicku. Dr. Lazendić-Galloway je predavač na Fakultetu fizike i astronomije na Monash Univerzitetu u Melbourneu i bavi se istraživanjima u astronomiji, sa posebnom pažnjom na ostatke supernove. Predavanje će biti na engleskom, pitanja na oba jezika, engleskom i srpskom. Organizator je klub Novi Sad, a naziv predavanja je Misterije solarnog sistema. Dr. Jasmina Lazendić-Galloway je gost u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala Biljana.
Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim, pošto nemam često priliku da pričam o ovoj oblasti sa jednim takvim stručnjakom kao što ste vi.
Hvala. Također je lepo da pričam na srpskom, malo naoko, pošto non stop pričam na engleskom, tako da je ovo jako lepa prilika.
Da,
hvala.
Baš pre ovog razgovora ste mi to rekli, da nemate često priliku da pričate stručno o toj oblasti na srpskom jeziku. Pokušat ćemo da krenemo od ovog predavanja, znači, odnosno seminara, da budem preciznija, koji ćete održati u nedelju. Misterije solarnog sistema. Šta će ljudi koji dođu čuti?
Pa, solarni sistem je veoma interesantan za astronome. Ja kad sam bila student, nisam toliko bila zainteresovana za solarni sistem. Interesovalo me sve drugo. Tako da je moja oblast u stvari ostaci supernove. To su objekti koji se stvaraju kada masivne zvezde eksplodiraju. Ali kako predajem astronomiju sad studentima, sve više i više mi je postalo zanimljivo da pratim šta se dešava sa našim solarnim sistemom, zato što ranije sam ja mislila, pa to je sve tu blizu, sve to mi razumemo dobro, imamo lepe slike, razumemo. I onda, kako sam pripremala predavanje za studente u poslednjih 3-4 godine, shvatila sam u stvari koliko mi ne znamo i koliko interesantnih stvari još postoji da se otkrije. I pošto je tu na domah naših ruku, onda je čak interesantnije, zato što možemo da vidimo kako da dođemo do tih odgovora brže. Tako da je to predavanje u Brunswicku u stvari moja fascinacija sa solarnim sistemom i koje su misterije ostale još da se otkriju.
Koje su misterije ostale?
Pa recimo, trenutno NASA ima misiju oko Jupitera. Uh-huh. I Jupiter je ono što zovemo Jovian planet, uh-huh, ili gigantska planeta od gasa uglavnom. A naša Zemlja i Mars i Venera su recimo od stene i metala. Tako da imaju samo malo gaseva. Tako da mi ne znamo da li u centru Jupitera postoji mala Venera ili mali Mars, a ostatak je gas, ili je sve gas. Pošto mi znamo kako je naš solarni sistem postao, to je praktično molekulski oblak koji je gušća materija nego međuzvezdani prostor. I to u molekulskom oblaku postoje male grudvice i one ili zbog šoka koji prođe ili zbog svoje veličine počnu da kolapsiraju i privlače oko sebe još više materije. Ili malo metala, malo stena, ali uglavnom mi znamo vodonik je 75% u molekulskim oblacima, tako da počne da okreće oko sebe, da privlači oko sebe taj gas i postaje veća i veća gromada. I kad postane velika dovoljno da je u centru gas je pod visokim pritiskom, to znači ima visoku temperaturu, postane dovoljno toplo da može vodonik da se sudari i tako termonuklearne reakcije se kreću. Mm-hmm. I tad mi kažemo zvezda je rođena, kad počne da ima svoj izvor energije. I dok se ta zvezda stvara, dok se naše sunce stvaralo, okolni gas i ti gromadići stena i metala, koje je samo malo, oko 2% u molekulskom oblaku, oni su počeli da stvaraju isto gromade. E sad, zavisnosti koliko su uspjeli da akumuliraju, te gromade su ili postale planete, kao Zemlja i Mars, što mi kažemo terrestrial planets, ili su postale velike kao Jupiter. Pošto Sunce, kako se stvaralo, pritisak od tih termonuklearnih reakcija je gurao lakše molekule od sebe. Tako da mi nemamo toliko puno gaseva blizu Sunca, zato terrestrial planets su uglavnom od stena i metala, ali dalje što mi zovemo frost line ili zamrznuta linija od te neke daljine od sunca, e tu su mogle molekuli vode da prežive kao led, kao komadići leda. I to je onda stvaralo te giant planets, kao
gigantske planete.
Gigantske planete, uh-huh, kao Jupiter i Saturn. I sad što mi ne znamo je da li je Jupiter isto počeo da se stvara kao i naše sunce. Da li je počeo da se stvara samo od tog gasa vodonika, pošto mi znamo da je uglavnom Jupiter namešten od vodonika, ili je možda počeo da se stvara kao Zemlja ili kao Mars, da je počeo sa tim stanovitim materijalom i onda akumulirao više vode, tako da je postao onda još veći. Mm-hmm. Tako pitanje možda ljudima zvuči trivialno. Pa šta nas briga, da li je ovako ili onako? Ali za astronome, sad kad znamo da recimo imamo oko 3000 egzoplaneta, mi znamo egzo, koje su van našeg sunčevog sistema, te planete mi ne možemo da studiramo u detalje koliko možemo naš solarni sistem. Tako da potpuno razumemo kako je naš sistem, totalne detalje, ne samo onako globalno, sliku, ali totalne detalje da razumemo, to nam onda pomaže da razumemo te objekte koji su mnogo, mnogo dalje, koje nikad nećemo moći tako dobro da studiramo kao naš solarni sistem.
Kad ste rekli, ljudi kažu baš zbriga šta se dešava, pošto svakako merimo vreme u milionima i milijardama godina svetlosnih, a naš život je tako kratak. Kako u stvari vi kao naučnik opravdavate, na primjer, to što istražujete upravo u tom kontekstu?
Pa mi kao astronomi obično dobijemo pitanje, pa ima toliko važnih stvari da se studira na Zemlji, siromaštvo, climate change, zašto gubiti vreme posmatrajući tako nešto? U principu to se sve svodi na to šta je nauka, šta je naučni princip. Nauka ne može da radi pod pritiskom. Ako neko vam da zadatak, je otkrite lek za rak ili tako nešto, vi ćete dati svoje najbolje, ali bit ćete pod pritiskom, nećete biti motivisani. Ali ako postoji pitanje koje bez ikakve i inicijalne beneficije, vi samo razmislite zašto je to tako i onda pokušate da odgovorite to, jel to vam je motivacija, onda ćete naći rešenje koje možda će odgovoriti to pitanje, ali će imati aplikacije za jako puno drugih stvari. To je ta osnovna nauka, kako mi zovemo, osnovna nauka koja mora da bude bez tih beneficija. Inače, svi ćemo, ako imamo samo jedan cilj, svi ćemo misliti isto. Ako svi naučnici na svetu pokušavaju odgovoriti jedno pitanje, eventualno svi ćemo pasti u isti način mišljenja i nećemo, mm-hmm, imati originalne rešenja. Ali ako mi svi mislimo na različite druge stvari i nalazimo rešenja i algoritme i gradimo mašine koje odgovaraju nešto drugo, eventualno sve to nađe primjenu. Najbolji primjer je Hubble Space Telescope, mm-hmm, koji je lansiran 1990. I astronomi nisu bili zadovoljni koristiti CCD kamere koje mi imamo u telefonima, u digitalnim kamerama sad. I astronomi nisu bili zadovoljni. CCD kamere koje su postojale u to vreme nisu bile dovoljno dobre da nam daju sliku koje je Hubble teleskop treba da nam da. I oni su radili sa proizvođačem da naprave bolje CCD kamere. I onda kad se Hubble teleskop lansirao, slika i dalje nije bila dovoljno dobra, nije bila čista. I onda su astronomi radili na algoritmu da softver tu sliku onda izoštri. I to je sad primjena recimo za breast cancer imaging. Zato što kako je tkivo masno i mišići koji su, oni imaju sličnu sličan izgled.
Strukturu.
Da. Uh-huh. Tako da je software potreban da razdvoji te dve stvari. E, ima ih 1000. Wi-Fi, skoro svi znaju, CSIRO, astronomi.
Tačno, jeste.
To je algoritam. Oni nisu, uh-huh, napravili cao Wi-Fi, ali jedan od algoritama koji Wi-Fi koristi, koji su oni napravili da bi studirali crne rupe bolje. Tako da, to je ono što, nažalost, nije toliko, ne prenosi se toliko u dnevnom životu da je, mi naučnici volimo da kažemo, pa sve što ljudi koriste danas, sve proizvod nauke.
Apsolutno, samo da, treba da budemo strpljivi u stvari, jer doći će vreme
kad će to
početi da se primenjuje i u običnom životu, stoga moramo podržati nauku, umetnost. To su grane koje u stvari održavaju civilizaciju.
Jeste. Jer ta motivacija je bitna. Kada student dođe da studira, mi moramo da ga motivišemo. ako je suviše primenljiva, ako je sve samo pritisni dugme, izmeri ovo, uradi ono, postane suviše dosadno. Tako da je astronomija od svih nauka možda tu da inspiriše, jer to je nešto što mi ne možemo da dohvatimo, što ne možemo da... što nije toliko
opipljivo
koliko ostale nauke možda. Tako da je veoma bitna za tu inspiraciju, kao i umetnost, što vi kažete. Kad je u Engleskoj, kad su htjeli da zatvore sve časove na fakultetima za umetnost, svi naučnici su se podigli u podršci, zato što je sve to široko obrazovanje što ljudima daje podlogu. I onda kroz tu podlogu oni će naći nešto što ih interesuje i gde će moći sebe da realiziraju, što mi kažemo,
jeste,
potpuno.
Da pronađu inspiraciju za svoje sopstvene ciljeve, odnosno izučavanje, odnosno rad i tako dalje. Uvek mi je bilo fascinantno kada dobijemo slike misije na Mars ili tako nešto. Te slike dolaze u koloru. Međutim, stvarnost je drugačija, je li tako?
Pa mi pokušavamo da ih obojimo kako ljudsko oko bi videlo. Pošto mi imamo sve sa CCD kamerama sad u zadnjih 20-30 godina, one su crno-bele. Nema potrebe da budu u boji i ako bi koristili boj, trebalo bi da duže posmatramo objekat. Ako je samo crno-belo, onda ne treba da je toliko duga. Tako da je sve to efikasnije. Ali mi znamo da ako smo mi u svemirskom brodu i ispred Marsa i mi ga vidimo, boja bi bila crvena. Zato što ima to gvožđe oksid.
Znači, sastav planete u stvari govori i o tome kakve je boje.
Yes.
Da.
Tako da astronomi ih boje po tome kako mi znamo, jer mi znamo talasnu dužinu od tog fotona koji dođe do naše kamere i onda je lako ih samo dati boju određenu. Ali nekad mi bojimo objekte da prenesu drugu informaciju. Naprimjer, ako obično ima galaksija, Andromeda je naša jedna najbliža galaksija, crveno obično znači toplo i plavo znači hladno. To su kako mi shvatamo boje na Zemlji, ali u astronomiji plava boja je u stvari toplo. Ako posmatramo naš vizuelni prozor. Mm-hmm. Crvene boje i žute boje su hladne, a plave boje su tople. Tako da mi ćemo namestiti galaksiju, recimo, u kojoj centar je crven, a okolina je plava. Aha. Zato što generalnoj publici dajem utisak koji je mnogo bliži njihovim dnevnim iskustvima. Mm-hmm. Tako da nekad moramo da kompromizujemo naučnu reprezentaciju i tu reprezentaciju za publiku.
Da, rekli ste mi da pre ovog razgovora da je vaše interesovanje lično planeta Pluton, odnosno patuljasta, kako su je degradirali, mnogi su bili razočarani. Zbog čega smo degradirali Pluton?
Pa ja ne vidim to kao degradaciju, ja vidim kao unapređenje. Mm-hmm. Zato što od kad je Pluton otkriven, znali smo da nešto nije, da on ne pripada ni jednoj ni drugoj grupi. Nije ni kao naše planete bliže Suncu, a nije ni taj džinovska planeta kao Jupiter. Ima miks od oboje. I ima inklinaciju koja je drugačija od ostalih, i pošto je najdalje ima orbitu koja je najduža. Tako da je uvek nešto bilo čudno za tu planetu. I tek kad smo počeli da otkrivamo slične planete od 2000-te, postalo je jasno da je Pluto drugačiji. I da nije jedinstven, nije samo ta jedna planeta, ima ih drugih kao Pluto. Tako da umjesto da svaki godine kažemo deci, nemamo 9 planeta, imamo 13 planeta. ne, još smo dve otkrili, imamo 15 planeta. Lakše je bilo da kažemo imamo 8 glavnih planeta i onda samo dodajemo sa te patuljaste planete.
Da.
I Pluto je i dalje king.
Da.
Pluto je i dalje kralj tih planeta, jer je on i dalje najveći. Nije najmasivniji, ali je najveći, pošto Eris, koja je planeta koja je zaslužna zato što Pluton konačno dobio svoju kategoriju, ona ima više metala i više stena, tako da je teža, ali Pluto po većini, po radijusu i dalje najveći, tako da je i dalje kralj i sad ima svoju kategoriju. Zato je po meni to unapređenje, da više nije ono, pa ne znamo je li ovo, je li ono. Uvijek smo ga izostavljali jer nismo znali šta da kažemo i nismo znali toliko puno o njemu dok New Horizon misija nije otišla prošle godine i poslala nam jako puno podataka. Tako da i dalje otkrivamo interesantne stvari. Čak se spekulira da možda ima i okean ispod površine.
Tako zaleđen da... ili...
Ne.
Nije.
Pošto očekuje se da verovatno ima još uvek taj ostatak toplote koji se polako otpušta od kad je planeta stvorena. I pošto je mali Pluto, očekivali smo da je to sve otišlo i da je totalno mrtva planeta, što mi kažemo, geološki mrtva planeta. Ali neke od površinskih reljefa koje smo našli daju nam ideju da je možda mnogo aktivniji nego što smo očekivali.
Tako da ima voda, ima života.
To je sledeća stvar koju sam ja naučila o solnom sistemu, da gde god je tekuća voda, verovatno postoji život. Mikro život, bakterije, ali ipak život. Tako da je to...
Bilo koji oblik života može da preraste u neki drugi, zar ne?
Da se pređe od tog jednocelularnog života do tog multikompleks života, tu onda su potrebne jako specifične
uslovi.
Jako specifični uslovi. Ali za jednoćelijski organizme, sve što im treba je samo voda. Nekima ne treba čak ni voda, neki žive u stenama, ali mi ih zovemo ekstremofalze. oni mogu da prežive neke te ekstremne
situacije,
ali u vodi, u tekućoj vodi, mikroorganizmi imaju sve što im treba. Imaju hranu, imaju energiju, sve što im treba, imaju... njihova životna okolina se ne menja, dogod je ista, tako da mogu da žive i da se razmnožavaju. Ali tu je onda pitanje kad mogu da postanu multićelijski organizmi. E tu onda su potrebni kompleksni
životni uslovi. Životni uslovi, da. Moj gost je dr. Jasmina Lazindić-Galloway. Ona će održati predavanje ove nedelje 6. novembra u 17 časova u sali crkve Sveta Trojica u Melbourneu. Ja moram da primetim da je vaš razvojni naučni put jako interesantan meni bio. Osnovne studije matematike i astronomije ste završili u Beogradu, doktorat Univerzitet Sidnejski, astrofizika, postdoktoratsko istraživanje Boston, Harvard Smithsonian centar, astrofizika Massachusetts, zatim dolazak u Melbourne i to mi je bilo jako zanimljivo, na Monaš 2008. kao prva stipendistkinja u okviru Margaret Clayton Women in Science Fellowship.
To je prva fellowship koja je stvorena samo za žene. Mi znamo da u nauci u zapadnom svetu, pošto ja pokušavam mojim kolegama uvijek da kažem kako je to u Srbiji drugačije, u zapadnom svetu žene nisu toliko uspešne u nauci koliko muškarci. I to meni je trebalo vreme da shvatim zašto. Pošto
nisu uspešne ili nisu priznato uspešne?
Nisu prisutne. Nisu prisutne. Da, to je. Da im broj opada na nivou PhD studenta, ima isti broj žena i muškaraca, obično, i onda broj polako pada. I što ste duže u akademiji, to manje i manje žena ima na tim senior pozicijama. Kad sam ja došla kao student i kao postdoc, meni to nije bilo očigledno, dok nisam imala decu i onda te počne da te tretiraju drugačije. Jednostavno, ne možeš da budeš produktivan kad stvaraš porodicu, kad su deca jako mala i kad jednostavno...
Druge obaveze
čovjek ima. Ne možeš da budeš toliko produktivan koliko tvoj muški kolega. Ali pošto su isti kriterijumi za unapređenje, onda muške kolege jako lako napreduju, a ženske kolege stagniraju. I neke od njih čak i odustanu, jer jako im je teško da budu majka i da budu naučnik 24 časa. Zato što to je naučni posao je 24 časa posao. Mi to ne gledamo kao posao, mi to gledamo kao svoju...
Kao stil života.
Kao stil života. I pošto toliko imamo tih kolaboracija, tako da možete da imate neki telekonferenc u 2 ujutru, to je vama normalno. Tako. Ili posmatranje, ako ste optički astronom, u 2 sata posmatranje i ništa. Tako da Monaš je to hteo da promeni pristup i to, pošto te godine je bila 50-godišnjica Monaša, oni su hteli da urade nešto specijalno i stvorili su to Margaret Clayton Fellowship, zato što je Margaret Clayton je bila prvi ženski šef katedre na Fakultetu nauke u Monašu. Ona je sad u Australian Research Council, radi za njih, tako i dalje u akademiji, ali nije kao aktivni akademik. I u tu čast su nazvali fellowship u njeno ime. To je uglavnom bilo za žene koje su 5 godina od svog PhD rada, zato što znaju da u tom periodu žene uglavnom postaju majke i tad im je potrebna ta podrška. Tako da ja sam imala 2 godine pauzu s mojim prvim detetom i onda sam se prijavila za tu poziciju i nas dvoje je prihvaćeno. Koleginica je bila sa biologije i ja sam bila na fizici. Ta fellowship je razlog zbog kojeg sam ja uspela da ostanem u akademiji. Jer ja sam već gledala poslove u industriji i okolo. Jer oni su, industrija ume da bude fleksibilnije malo nego akademija. Ali sad Monash i ostali fakulteti u Australiji su deo Tina Swan programa koji je započeo u Engleskoj, u kome se sad to sve posmatra mnogo više sistematski. Šta je ženama potrebno za podršku, da postoje jaslice, to je veoma bitno. Na primjer, ja sam mogla sa mojim drugim detetom, mogla sam da idem i dojim moju ćerkicu dok radim, tako da je to sve bilo...
Fantastično.
Da, i tako da sad se to gleda malo više sistematski. Ne samo individualne institucije da pokušavaju nešto da podrže, jer mi znamo to mora i društvo u celini mora da prihvati da je materinstvo važno, kao kod nas u Srbiji što se smatra, da je materinstvo važno, da mi treba da podržavamo ljude na duže, a ne samo na te kratke, pošto postoji taj ciklus grantova koji je na 3 godine, 3 godine, 3 godine i ako za 3 godine ne proizvedete šta se očekuje, smatra se da niste uspešni.
Da, da.
Tako da to se sve gleda kako... Ali to nije samo bitno za žene, to je bitno i za muškarce. Mi imamo sve više mlađih muškaraca koji žele da provedu vreme sa svojim decom i oni žele da uzmu jedan dan da rade samo 4 dana.
Tačno.
I da jedan dan provedu sa decom. Ili imaju roditelje bolesne koje treba da vode računa. Tako da je uglavnom podrška da se namesti da akademija nije toliko rigorozna i toliko, ne rigorozna, da nije toliko rigidna, da nije toliko, da ne postoji samo jedan način po kome se meri uspešnost, nego da se ispostave različiti kriterijumi po kojima se ta uspešnost i produktivnost meri. Tako da je to jako dobar.
A i vi ste dobar primer svim devojkama koje nas možda trenutno slušaju i razmišljaju, vole da se bave naukom i astronomijom. Evo, znači, ohrabrenje jedno, je li tako?
Jeste. Mi znamo da su devojke pametnije, ako volim takav izgaz. Da, jednostavno, one su bolji studenti, one imaju bolje ocene nego muški studenti, ali imaju manje sigurnosti u sebe. Tako da nekad čak odustanu, iako imaju dobre ocene, odustanu misleći da sledeći u godinu, recimo, biće teže i neće uspjeti. Tako to je isto nešto što radimo sa našim studentkinjama i našim muškim studentima koji opet postoje muški studenti koji misle da nisu dovoljno dobri. Jer sad imamo mnogo veću populaciju studenata koji studiraju, ne kao u naše vreme kad je postojalo samo ti, što ih zovemo akademski nastrojeni. Sad svi treba da studiraju, svi treba da imaju to određeno. I sad moramo da budemo jako podržljivi, da primetimo koji studenti imaju to niže verovanje u sebe da ne mogu da uspeju. Tako da, ceo ovaj program, u stvari, da se akademija više gleda kroz prizmu podrške, ne prizmu jesi dovoljno dobar ili nisi. To je cela poenta svog ovog programa.
Ja vam stvarno zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili da dođete u studio. Meni ovaj razgovor bio izuzetno prijatan. Hvala mnogo.
Hvala Biljana. Jako mi bilo drago da sam uspjela da pričam na srpskom. Slušatelji će vjerojatno vidjeti da mi nije lako. Iako pričam srpski dnevno, ne pričam srpski što se tiče nauke i ovakvih nekih tema. Tako da mi je drago da sam imala priliku da podelim sa slušalcima moje iskustvo. Hvala.
Fantastično. Meni je jako drago da je to bilo uspešno. Izuzetno uspešno. Hvala mnogo. Još jednom da kažem, moj sagovornik bila je dr. Jasmina Lazendić-Galloway. Ona je predavač na Fakultetu fizike i astronomije na Monash Univerzitetu u Melbourneu. I za sve koji su zainteresovani za astronomiju, dr. Jasmina Lazendić-Galloway održat će seminar u nedjelju 6. novembra u 17 časova u sali crkve Sveta Trojica u Brunswicku. Predavanje se naziva Misterije solarnog sistema. Hvala.
Hvala također.